Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng Australian Technical Advisory Group on Immunization na ang depenisyon na ng fully vaccinated ay may tatlong bakuna. Ang naunang kurso ng dalawang bakuna at ang dagdag na booster shot na ikatlong bakuna. Bagaman ang plano ay gawing mandato ito sa loob ng Australia, may mga agam-agam na plano na ng ibang estado na palawigin ito sa mga biyahero galing sa ibang bansa. Mababa pa sa 1/3 ng populasyon ng ilang bansa ang wala pang booster shot. Nauna nang sinabi ni Victoria Premier Daniel Andrews na kung babaguhin ng atagi ang abiso, maari niyang imandato na may ikatlong bakuna ang dapat na papasok sa buong estado. Sasakupin din anya na mandato ang mga international arrivals sa Victoria kahit na may mga panawagan ng sektor ng turismo na maaari itong humadlang sa tuloy-tuloy na pagpasok ng mga biyahero at maapektuhan ng mga lokal na negosyo.
I want everyone to get 3 doses and I'll do nothing that would make it less likely that people who live here get 3 doses. But let's try and have a consistent approach and we're not going to see Victoria disadvantaged.
Ayon naman kay Queensland Premier Anastacia Palaszczuk, maaari din niyang iimplementa ang mga mandato ng ikatlong bakuna sa mga turistang galing sa ibang bansa. Samantala, wala pa namang pahayag si New South Wales Premier Dominic Perrottet. Gayunpaman, hinihikayat ang booster shot sa NSW lalo na sa mga komunidad ng Aboriginal. Ayon kay Aboriginal Affairs Minister Ben Franklin, magkakaroon ng mga pop-up booster stand sa NRL Indigenous All-Stars Game ngayong Sabado at 12 ng Pebrero upang maingganyong magbabakuna ang malaking populasyon ng Indigenous sa Western Sydney.
Even though the Aboriginal take-up of vaccines has been very high and good, it is still lower than non-Aboriginal people. And so we're keen for as many Aboriginal people to take advantage of the boosters as they possibly can. That's why we're so excited that there's a booster hub, a pop-up hub, here from 4 till 8 on Saturday afternoon. It's free, it's walk-in.
Nagbago din ang mga panuntunan sa pagbisita sa mga ospital sa estado kung saan pinapayagan ng makapiling ang mga mahal sa buhay ng mga nasa ospital na may malubhang sakit o malapit ng pumanaw. Matatanda ang naghigpit ang mga pampublikong ospital sa estado sa mga bisita simula pa noong 16 ng Disyembre dahil sa pandemya. Ang mga bagong protocol ay layo na madagdagan ng mga bisita sa ospital, lalo na sa mga manganganak o may malubhang sakit. Ayon kay Health Minister Brad Hazzard, mahalaga ang alaga at malasakit. Nagabay din sa pag-iimplementa ng mga restriksyon.
That care and compassion has to extend to the immediate patient who a visitor wants to see, but also care and compassion to the broader hospital community to keep them safe. So there's a balancing act here. But I'm satisfied that the new guidelines being issued today to the 400 health facilities and the 170,000 health staff across the state are as good as they can be for this moment.
Sa Queensland naman, naniniwala si Chief Health Officer John Gerard na kalahati ng populasyon ng estado ay maaaring mahawa sa virus sa katapusan ng buwan. Isang pag-aaral anya sa Gold Coast kung saan nagbahay-bahay at nag-test din ang ilang residente na pag-alaman na 10-20% lamang ng mga nagpositibo sa COVID-19 ang alam na dinapuan sila nito.
So the number could be as much as 5 to 10 times what we're actually reporting. So I think it's our original modeling suggested that up to 50% of the Queensland population could be infected with this virus by the end of February, and I think that's very credible.
Sa Western Australia, nag-anunsyo si Premier Mark Magawan ng bagong support package na may halagang $77 milyong para sa mga industriyang apektado ng pagsasara ng border. Hindi naman natinag ang Premier sa kanyang desisyon na ipagpaliban ang pagbubukas ng estado. At alam niya anya na kailangan ng suporta ng mga industriya na matinding nakadepende sa mga pagbiyahe.
It's a shot in the arm for businesses and organizations in international education, tourism, aviation, and the events sectors, some of whom are doing it tough. 9 targeted programs, which are designed to support cash flow and help offset some of the additional costs or lost revenues in these sectors.
Sa Tasmania, nagbitiw si Health Minister Sarah Courtney matapos makatanggap ng batikos mula sa oposisyon sa kanyang naging bakasyon sa Pransya sa gitna ng mga paghahanda sa balik-eskwela ngayong panahon ng pandemya. Nahawa sa virus ang ministro sa labas ng bansa at nakabalik lamang sa Tasmania ngayong Linggo sa pagsimula ng unang termino ng pasukan. Giit naman ni Binibining Courtney ang kanyang desisyon na magbitiw sa politika ay hindi anya dahil sa mga batikos tikos, kundi nais niyang maglaan ng oras sa kanyang mga mahal sa buhay dahil naging abala at napagod siya sa nakaraang 2 taon. Samantala sa South Australia, ilang restriction naman sa outdoor hospitality, fitness industry at bilang ng mga bisita sa bahay ay nakaambang magluwag bagaman nagdala ang estado ng 7 nasawi dahil sa COVID-19. Para sa mga kasalukuyang umiiral na mga panuntunan sa kalusugan at suporta nito kaugnay sa pagtugon sa pandemya na nakasalin sa ating wika, maaaring magtungo sa website sbs.com.au/coronavirus. Ang ulat na ito ay isinulat ni Brooke Young, isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.